Te prašanje po ubrzani su nego.
Sakate da znajete poveke?
Naša web stranica slobodnaevropa.mk.
Господине Симовски, како течат подготовките за пописот и дали еве по скоро 19 години ќе имаме конечно успешно спроведена статистичка операција?
Ајде да почнем да одговорам на од последното прашање. Значи, оваа операција мораме да спроведеме како што треба. И како што треба, тоа е многу битно да го потенцираме. Од многу аспекти. Прво е тоа што на оваа држава и треба неопходни се, нужни се и се, не знам, екстра потребни сите овие информации околу пописот и ние мораме таа обврска да се ја исполнеме. Втората работа е она што како институција која што потврли 2011 година не успеа да спроведе попис, да си го вратиме своето реноме, да покажеме дека тоа било момент, не е тоа нешто што е пракса во институцијата, дека се враќаме на тие, но да си го задржиме вистинското место кое што го заслужуваме во општеството како институција. И на крајот, пишата да си ги завршиме сите обврски како држава, сме членка кандидат, сакаме да одиме во Европа, имаме обврски, поглавја статистика е едно од поглавјата, значи од, имаме посебно поглавје кое што е во првиот кластер, значи важноста на тоа поглавје е исклучително висока, затоа е ставено во тој кластер, а првиот бенчмарк, првиот наш приоритет е да спроведеме попис. Значи, како год да го поставиме прашањето, ние мораме овој попис да го спроведеме. И што е оно до нас, ќе го спроведе. Да, течат подготовките. Оно што е врзано со нашата активност, значи се одат подготовките без никаков проблем, соодветно на програмата на тајмингот кој што ние сме си го поставили како институција и тука до сега немаме никаков проблем.
Каква е новата методологија по која ќе се спроведува пописот и еве кои се конкретно новините кои што се предвидуваат?
Овој попис, за разлика од претходните пописи, кои што се спроведуваат со така наречен стандарден или традиционален метод на попишување, ќе се спроведе со така наречен комбиниран метод на попишување. Овој метод е една скала погоре од претходниот, и подразбира истовремено користење на тој традиционален метод, меѓутоа во истиот момент користење на податоци од регистри, од бази на податоци во државата, кои што ги има, кои што се документирани, проверени